بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فلقى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن نقستيال meel kasta oo aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yawm. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka oo soo bandhigay heshiis xabad joojineed oo ka hirgala magaalada Qasa, laguna soo gabagabeynayo dagaalka askar ka tirsan gumeystaha oo lagu dilay magaalada Qasa, iyo Talaabiib oo rajo ka qabta in dagaalka la soo gabagabeeyo askartaydana ay kala baxdo marinka markii ugu horeysay guddi ka tirsan baarlamaanka Yahuudda oo shaaciyay xadiga qasaare ee soo gaaray xaruntii ugu weyneed ee cilmi baarista ay Iiraan ay weerartay intii uu socday dagaalkii 12 maalmood. Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay oo meel mariyay sii joogitaanka ciidanka Mareykanka ee dalka Suuriya ma ogtahay dhegaystow in saxaabadu ay ahaayeen kuwa dhidibada u taagay nidaamka qalinjabinta ee maanta dunida ka jira, ayna abaalmarino iyo shahaadooyin guddoonsiin jireen ardayda. Waxaad maqli doontaan warbixin deerada saaraysa qayb ka mid ah xadaarada weyn ee Islaamka ay maanta dunidu ku faanto. Qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan. Ee waa mar kale iyo Caalamul Yawm.
Bushra li ardin nazaltum fi nawahiha ka'annakum maatarun ahya sawaqiha ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
waa hagaag waa maalinimo arbaca ah oo taariikhdu ku beegan tahay 7 bisha Muharram sanada 1447 Hijri markale ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yawm. Qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa madaxweynaha dawladda Mareykanka Donald Trump ayaa soo jeediyay heshiis xabad joojineed oo ka hirgala magaalada Qasa, kaas oo ay ka soo shaqeeyeen Washington iyo sidoo kale dawladaha Qatar iyo Masar, isagoo sheegay inuu rajaynayo in dhinacyadu ay aqbalaan dagaalkana la soo gabagabeeyo. Heshiiska xabad joojineed oo soconaya muddo 6 maalin ah ayaa waxa uu dhigayaa in dhinacyadu muddadaas ay ku heshiiyaan sidii dagaalka loo soo gabagabeyn lahaa, iyadoo maxaabiista Yahuudda lagu soo bedelanayo maxaabiista reer Filistiin. Inkastoo dhinacyadu aysan si rasmi ah u hadlin, haddana wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Talaabiib waxa uu sheegay inay diyaar u yihiin in ciidankooda ay Qasa kala baxaan dagaalkana ay soo gabagabeeyaan, balse waxa uu sheegay in shuruudahooda aysan ka tanaasuli doonin. Trump ayaa sheegay in dowladaha Masar iyo Qatar ay ka shaqeynayaan sidii loo dhameystiri lahaa heshiiskan, ilaa ay haddana ma jiro wax war ah oo ka soo baxay kooxaha muqaawamada Filistiin. Kadib markii uu soo gabagaboobay dagaalkii Iiraan iyo Sahaynada, Donald Trump ayaa diiradda saarayay sidii Qasa loo joojin lahaa dagaalka ka socda, loona badbaadin lahaa maamulka gumeystaha Yahuudda oo la kulmaya khasaare aad u xoogan maadaama kooxaha muqaawamada toddobaadyadan ay sii kordhiyeen weerarada ay ku beegsanayaan askarta cadowga, tobanaan askarina lagu dilay magaalada Qasa. Warbaahinta Sahaynada waxay maanta ku warantay in ciidanka Yahuudda ay weerar la kulmeen, wararkuna ay sheegayaan in hal askari la dilay, sidoo kalena ay dhaawacmeen kuwa kale. Weerarkan oo ahaa mid isxig xigay ayayna muqaawamadu waxay cadowgu kula beegsadeen xaafadda Shujaaciya. Dhanka kale, ciidanka Sahaynada ayaa sii wada xasuuqa ay ka geysanayaan magaalada Qasa. Waaxda caafimaadka qidaaca ayaana sheegtay in 24 saac ee la soo dhaafay ay shahiideen dad gaaraya 116 ruux, halka ay dhaawacmeen 463 kale. Tirada guud ee shuhadada 17 Oktoobar waxay maraysaa 56,647, halka dhaawacuna uu yahay in ka badan 134,000.
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وهجاج مكان واحد كسر دواتان حبنت ورجيسدا وعلى بهلكن إنه جسوا جديو ولكن إلياس عبد الله
سويباد بضم حسن تحي وجهرنتي وحن ما أنت حبنت كده قاضينا وربحن كهذا ليس مركي وجه رئيسي جد كترسن برلمان كيهودا وشاعي حد جا قصاري إيشو جاري حرنتي وجوينيد علم بارست صحي ندا تسوى أي ورتي دولة إيران أنتي وسعودي دجال كي لبي توان كمال مود warbixin uu daabacay wargeyska dhaqaalaha ee The Maker ayaa si cad u muujinaysa dhaawac weyn ee ku dhacay xarunta cilmi baarista Yehuda ee Weizmann Institute of Science kadib weerarkii gantaalada ahaa ee ay Iran ku garaacday halkaas bishii la soo dhaafay ee June. Warbixinta ayaa lagu sheegay in si toos ah loo beegsaday laba dhismo oo muhiim ah oo ku yaalay gudaha xaruntan cilmi baariseed. Labadaas dhisme taagidooda waxaa ku baxday ay jiriradu leedahay lacag gaaraysa ilaa 140 milyan oo dollar. Waxana loo arkay laf dhabarta xaruntan cilmi baariseed ee ay sidaadka ugu faani jirtay xukuumadda isugu yartay Israa'il. Sida warbixintu ay ka soo xiginaysaa xubna ka tirsan baarlamaanka Yehuda, burburka ayaa sidoo kale saameeyay ilaa 3 dhismo oo kale kuwaas oo waqti xaadirkan u baahan dayactir weyn. Waxa ugu daran ayaa ah ay leeyihiin xubnaha ka tirsan baarlamaanka Yehuda in la waayay ilaa 100,000 oo tijaabo ah oo lagu sameeyay gudaha xaruntan cilmi baariseed. Kuwaas oo ay saynisyahannadu u adeegsanayeen cayaano kala duwan si ay u ogaadaan in tajrubadu ay tahay mid guuleysatay ama mid fashilantay. Warbixinta wargeyska The Maker oo sii socota ayaa muujinaysa in xarunta Weizmann ay ahayd maskaxda nuclearka Israa'il iyo sidoo kale awoodaheeda military sida sirdoonka, droneska aan duuliyaha lahayn iyo hubka casriga ah. Majalada warbixinteeda oo sii socota ayaa soo xigeenaysa madaxa xarunta Weizmann, Professor Alan Jen, waxa uu si cad u sheegay in wax qiimeyn dhab ah aanan lagu sameyn karin qasaaraha dhabta ah ee halkan soo gaaray ayna tahay tani mid quus ah, maadaama la burburiyey xog cilmiyeed iyo tijaabooyin la ururinayo muddo 25 sano ah, isagoona dhanka kale dhacdadan ku tilmaamay in ay tahay musiiba cilmiyeed ku habsatay maamulka gumaystaha Yehuda. Warbixinta wargeyska The Maker oo sii socota ayaa sheegaysa in xarunta Weizmann ay ahayd mid ku tiirsan inta badan deeqaha dhanka dibadda ah, maadaama cadeymuhu ay muujinayaan in 120 xitaa aysan ku bixi jirin miisaaniyadda maamulka gumaystaha Yehuda. Ugu dambeyntii warbixinta ayaa lagu soo afmeerayaa su'aal ah sidee ayay Israa'il u soo ceshan doontaa 10 sano oo cilmi baaris ah oo ay ku weysay daqiiqada kooban. Maxay yihiin diyaaradaha loogu yeero xayawaanka badda ee uu doonayo in Shiinuhu uu soo nooleeyo kuwaas oo la adeegsan jiray xilligii Soofiyeedka? Maxayse qatar ah oo ay midan ku keeni kartaa reer Yurub? Waa qodob kale oo aan ku qaadaa dhigi doono xubinta. Ugu horreyntii warbixin lagu qoray Shinery Economic ayaa sheegaysa in Shiinuhu uu hadda si la yaab leh u bilaabay dib u soo nooleynta mashruuc militari oo qarsoodi ah kaasoo uu ku dhisayo awood diyaaradaha badda ku dul sabeeya oo la adeegsan jiray xilligii Soofiyeedka. Warbixinta ayaa shaaca ka qaadaysa in Shiinuhu uu si aad ah hadda u danaynayo dib u soo nooleynta iyo adeegsiga diyaaradahan horey loo oran jiray xayawaanka badda, kuwaasoo magacooda qalaad uu yahay Ikronoblan. Haddaba maxay yihiin diyaaradahan loogu magacdaray xayawaanka badda? Waa diyaarada militari oo si gaar ah loo farsameeyo oo loogu talagalay in ay sida doomaha oo kale ay ku socdaan dusha sare ee biyaha, balse dhab ahaantii ma ahan sida doomaha oo kale oo biyuhu ma taabtaan, waxaase loogu talagalay in ay ku socdaan meel aanan ka fogeyn biyaha. iyagoo ka faa'iideysanaya awoodda loo yaqaano ground effect. Waxay tani u sahlaysaa ay warbixintu leedahay in si degdeg ah ay ugu safraan meel aanan ahayn hawada sare oo raadaar uusan dhibayn, waa waxaanan hawada sare ku safrayn balse awood u leh in ay ku dul socdaan meel aanan hal fiid xitaa ka fogeyn biyaha badda. Markii ugu horreysay diyaaradahan waxaa adeegsaday midowgii Soofiyeedka, isaga ayaana ahaa midka ku caanka ah kuna howlgeli jiray diyaaradahan milatari. Isagu wuu adeegsan jiray kala gudbinta saadka iyo gurmadka degdega ah ee ay u baahan yihiin ciidamadu kolka ay go'doon galaan, waxauna si aad ah midowgii Soofiyeedka u adeegsan jiray intii lagu guda jiray dagaalkii qabowba. Wixii markaas ka dambeeyey, dunidu waa ay ka qarsoomeen diyaaradahan loogu yeero xayawaanka badda, kuwaas oo ay awoodihii milatari ee waagaa jiray ay maaro u waayeen. Haddaba Shiinaha ayaa hadda bilaabay qorshe qarsoodi ah oo uu ku dhisayo diyaaradahan isagoona doonaya in dib uu u soo nooleeyo. Waxaana tani walaac durbadiiba ku beertay dowladaha reer Yurub oo idil khubaro milatari oo warbixintu ay soo xiganaysa ayaa sheegaya in Shiinuhu uu doonayo in diyaaradahan Ikronoblan uu u adeegsado howlgallo degdeg ah oo uu ciidamadiisa kala duwan ku soo daabuli karo haddii uu bilowdo duulaan milatari oo ka dhan ah Taiwan. Gunaanadkii warbixintu waxay tilmaamaysaa in diyaaradahan ay calaamad u yihiin bilowga tartan cusub oo tiknoolajiyadda milatariga ah, taasoo dib u soo noolaynaysa xasuusihii hore ee milatari, balse markana Shiinaha ayaa doonaya in hurmuudka uu u qabto middaas halkii reer Yurub ay filayeen in gebi ahaanba la ilaabi doono. Yuhuudda oo taagan isgoys halis ah oo u baahan go'aan siyaasadeed oo degdeg ah iyo xaaladda ciidanka Gaza ku jira oo laga dayrinayo, waa qodob kale oo wax ka daabacay wargeyska maalinlaha ah ee Yadiico Daxranood. Warbixinta ugu horreyntii jiriiradu ay baahisay ayaa lagu bilaabayaa in ciidanka gumaystuhu waqti xaadirkan uu ku sugan yahay marxalad adag oo siyaasadeed iyo mid milatari, iyadoo dagaalka Gaza uu ku noqday jaxiimo aanan dhammaad lahayn islamarkaana uusan caddeyn yoolkiisa dhabta ah. Wargeyska Yadiico Daxranood ayaa sheegaya in walaac ballaaran uu hadda ka dhex jiro ciidanka ku sugan gudaha Gaza, iyagoona aaminsan in dagaalka ay halkan u soo galeen uu yahay mid aanan lahayn hadaf cad, islamarkaana ay si joogto ah u luminayaan askar fara badan iyagoo aanan xitaa gaarin wax guul ah oo la taaban karo. Taliska milatariga sahaynada ayaa isagana dhankiisa qiraya in hadda ciidankoodu ay ku sugan yihiin marxalad quusa, iyagoona sheegay in loo baahan yahay siyaasad cad, gaar ahaan marka laga hadlaya arrimaha maxaabiista ku jirta gacanta kooxaha muqaawamada Filistiin. Wargeyska Macaariif oo isagana daabacay isla warbixin ku qotanta qodobkan ayaa eedeyn u jeediyey wasiirka maaliyadda Yuhuudda Bezalel Smotrich, isagoona sheegay in si ula kac ah uu u dheereynayo dagaalka Gaza, islamarkaana uu carqaladeynayo heshiis waliba oo ay dib ugu heli lahaayeen maxaabiista ka maqan. Jiriirada ayaa qormadeedu waxay muujinaysaa in ficilada Smotrich ay salka ku hayaan dana siyaasadeed oo gaar ah, halkii mawaaqiftiisu ay ahaan lahaayeen kuwa ideolojiyad ku salaysan, waa sida ay hadalka u dhigtay majalada Macaariife. Warbixinta wargeyska oo sii socota ayaa xusaysa in xukuumadda isugu yeertay Israa'iil ay u hirgashay in heshiis ay la gashay dowladda Iran iyo ururka ku daaban ee isugu yeera Xisbullah, balse ay gebi ahaanba ka biyadiidaysay in heshiis ay la gaarto kooxaha muqaawamada Filistiin. Dhankiisa wargeyska Financial Times waxa uu sheegayaa in ra'iisul wasaaraha Yuhuudda Benjamin Netanyahu uu wajahayo dacwad maxkamadeed oo daaran dhinacyo kala duwan oo uu musuq ugu horeeyo, taasina ay dibdhig weyn ku keeni doonto in heshiis xabadjoojineed oo degdeg ah la gaaro si dib ay Israa'iil uga hesho maxaabiisteeda, ayuu yiri wargeyska Financial Times. Gabagabadii warbixintu waxay sheegaysaa in tani ay muujinaysaa in maamulka gumaystuhu Yuhuuddu uu waqti xaadirkan wajahayo go'aan adag oo u dhexeeya in halkiisa uu ka sii wado dagaal aanan miradhal lahayn ama uu qaado waddo siyaasadeed oo u horseedi karta in uu ka waaqsado dhiigbaxa daran ee ku socda ciidankiisa kaasoo uu kala kulmayo kooxaha muqaawamada Filistiin. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay oo meelmariyey sii joogitaanka ciidamada Mareykanka ee gudaha Suuriya. Warbixin uu daabacay wargeyska Yeni Shafaq ayaa lagu sheegayaa in Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ay si wada jir ah u meelmariyeen go'aan lagu kordhinayo ciidamada Mareykanka ee ku sugan gudaha Suuriya, gaar ahaan Buuraleyda Jowlaan. Ilaa 31 Diseembar 2020 ayaynu go'aanka Golaha Qaramada Midoobay sheegayaa in ay ciidamada Mareykanka ku sii sugnaan karaan gudaha Suuriya. Haddaba warbixintu waxay sheegaysaa in tani ay sii xoojin doonto caqabadaha ka jira gudaha dalka Suuriya marka laga hadlayo haysashada maamulka gumaystaha Yuhuudda uu haysto Buuraleyda Jowlaan. waxayna warbixintu aaminsan tahay in tani ay sii sharciyeyn doonto kusii sugnaanshiyaha Israa'iil ee halkan. Warbixinta Yeni Shafaq ayaa sidoo kale sheegaysa in ciidamada Mareykanka ee ku sugan gudaha dalka Suuriya ay suuragal tahay in haddii ay sii joogaan intan wixii ka dambeeya ay wajahaan dhiigba xoogan oo uga iman doona kooxo kala duwan. Gunaanadkii Mareykanku waxa uu door weyn ka qaatay 19-kii sano ee la soo dhaafay guud ahaan arrimaha Suuriya, laga soo bilaabo taageerada uu siinayo kooxo ay ka mid yihiin Kurdida, cunaqabateyntii dhaqaale ee adkayd, ilaa duqeymaha cirka ee lagu baabi'inayay marasta qaybaheeda kala duwan. Dhammaan tallaabooyinkan iyo jaraa'imtii kala duwaneed ee uu geystay dhiigyacabkii Bashar al-Asad waxay sababtay in dalkan oo mar dhaqaale ahaan sarreeyay uu noqdo mid dhexda u gala xaalad adag oo burbur ah, shacabkiisana ku sababa duruufo kala duwan iyo in ay u barakacaan dunida daafaheeda. Guud ahaana dhegeystayaal, waa inaga intaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
waa hagaag moogtahay dhegaysto in saxaabadu ay ahaayeen kuwa dhidibada u taageen nidaamka qalinjabinta ee maanta dunida ka jira, ayna abaalmarino iyo shahaadooyin guddoonsiin jireen ardayda waxbaratay. Waxaad maqli doontaan warbixin diiradda saaraysa qayb ka mid ah xadaarada weyn ee Islaamka ee maanta dunidu ku faanto. Waa kan walaalkeen Xaalif Cabduqaadir.
يا زمانا هل نسيت المسلمة نور هذا الكون روى الظما أقمرا كنا شموسا أنجما
تاريخ الإسلام كوحي حبار سنتهي دحال إي تراث قالية أو لحديرة تحقرين تايما موسكا يقون تلاذا هاي يقدرين تضربة العلميقا ومدى المسلمك وحيتان يجريتان كذو بهيد متكوري سي حضارة يقون تا
ومضينا كي نغيث الأمما ننشر الحب ونمضي قدما حلال النور بلادي تكتسي
وحي أهيد متسيهر سراوقي ميسا برشاد علومتا بحسين ألقابتين نيسا لغو كراميو دادك هرمودك ونقضى بلشادة وحوفة إذية شاكذا وابن أبي الفرج الأسبهاني كوري نراشا أبو نواس يبرشي سي قرانكا وحيث سالم مقوين أكبر حنيسة سيدة مسلمين تغفر حجيرين مركي قف كاميذة أما شخصيات باي ميل سركا قاران وحبرشادة يسيد لما موسى أقونتا مركي أبو نواس ودمي برشادة قرانكا كريمكا إسلام مركان أكو أخري أستاذ كيسي يعقوب الحضر ميو كاميذة علماء قراءاتكا وحاو يعقوب هدي ذي أرديقي سافر قشي سوى كورانيا أذيقا يا أحقفك وأخرسك ونكسن بصرا أي قراء ذي ذا تاني ما أهن أوكلية هذا الحنبار سن بغاذين أوحاوها علامات كترجوميسا سيدة بلشادة مسلمين تيوه أهد مدقارة تاقيمة أقونتا هذا بما أهن وحلالي أبو إن إسلامك وكهوري عالم كإنتي سكالة مركلا أيقو نظامك أهن لشرف أرديد قوليستا نبيغينا محمد صلى الله عليه وسلم أيا دعو يبوغادين مباركين تيغو قالي سند وقدعي أبو هريرة رضي الله عنه إساو كفر حد ذلك سي حق حفظين تحديثك حليادي دنب سيد ولد عباسي ذا وحاهو قاميه المتوكل وكتل حتى قدير قدينتا يوبحين تهدي ذا إساو مركز بحي لعقو أدو بادن ومان تأوليغانتا ملايين دولار حلو فرحات كموجين يقو شويل كيسا المعتز حق أقونتا تاسو حين تسيسا إن حسكا يفرحاد قوشا قونيد إيسانا هين وحفوضود بل سيهد أرين سامين وين كويلاتا نولاشا بلشادا سياسة داقن كإنتابا شاهدوينكا إرهب حنتا يلبس كماموسكا هو ميت كاميدا موقالاد أقو حيساه بضان إيان كوارق نحفل ذاها وقت حاذر كان داد بضان إيان قبا فكرة إن قرحنتا يسيد سوجيد الشادة لها ودعان حفل ذاها عالميقا إيهين كواسالهان لغسو قريرا قلباتكا waxaa sidoo kale arrintan ay dhalisay xamaasada in badan oo ka mid ah bulshadeena heer ay gaartay in maamuuska xafladaha nooca aan soo sheegnay iyo labiskaba ay yihiin dhaqano aan raad ku lahayn taariikhda muslimiinta, sida darteedna ay haboon tahay in gaalada lagu khilaafo, balse arrinta xusidda mudan ee xaqiiqadu tahay ay culimada mucaasirka iyo taariikhyahanaduba ay ku sheegaan in islaamku lahaa xadaaradda xagga aqoonta min bilow ilaa dhammaadka, balse ay gaaladu daldasheen kaydadka iyo ilbaxnimadii ay muslimiintu keeneen dunida una rogeen kufrigooda. Muslimiintu waxay lahayn nidaam adag oo magac ahaan loogu bixin jiray culimada guulaysata sida naaneysaha kale ah Alxaafid, Alxaakim, Almujtahid, Sheekhul Islaam, Asheekh iyo Alra'iis oo loo kala adeegsanayay heerarka culimada xagga caafimaadka, midka baxarka ku ah ama aadka ugu hormara aqoonta caafimaadka. Waxaa dhici jirtay inuu qaato laqabka ah Asheekh Alra'iis iyadoo lagu karaameynayo heerkaas uu ka gaaray aqoonta dhanka caafimaadka. Magacyadaas waxay ka turjumayaan heerar aqooneed gaar ah sida in la siiyo iyadoo loo kala xulayo culimada xagga xadiidka, fiqiga iyo aqoonta inteeda kale oo caalim kasta uu lahaa naanays u gaar ah oo lagu garto. Mana ahan marnaba sida maanta oo kale oo magaca doktor ama master qofka lagu siiyo hadba inta uu buuxiyo shuruudo qaran oo keliya, ee waxay ahayd inay la socdaan aqoonsi bulsho iyo mid aqooneed oo ku dhisan ijtihaad, akhlaaq iyo sidoo kale sanad dugsiyeed dhammaystiran oo muujinaya aqoonta uu xambaarsan yahay shaqhsigaasi. Sidoo kale waxaa jiray qarniyo kala duwan oo ka mid a taariikhda Islaamka oo uu soo shacbaxay dhar gaar ah oo lagu garto culimada iyo ardayda qalinjibisay. Dharkaas ayaa ahaa astaan lagu aqoonsado ardayga kasoo gudbay heer aqooneedka, taas oo meesha ka saaraysa sheegashada faafsan ee tilmaamaysa in wax cusub oo qarnidan soo baxay ama laga dhexlay reer galbeedka yihiin dharka qalinjibinta ee jaamacadaha oo leh midabyo gaar ah. Taariikhyahanadu waxa ay tilmaamaan in aasaasii ugu horreeyey ee jideeya nidaam dhar gaar ah loogu soocayo culimada si lagu garto aqoontooda uu ahaa garsoorihii qudaada ee Abu Yuusuf Albajali sanadku markuu ahaa 182 hijriyada, kaasoo ahaa saaxiibka Alimaam Abi Xaniifa. Maraaxil kale oo ka mid a taariikhda waxaa soo baxay oo culimada loo sameeyey dharka loo yaqaan daleysaan, kaasoo astaan looga dhigay ardada qalinjibisa, waxaana wax caadi ah intaas kadib noqotay in magaalooyinka iyo wakhti kasta la arko in ustaadka ama maamulka waxbarashada ardada u soo baxda u labiso dhar gaar ah oo lagu muujinayo takharujkooda iyo heerkay waxbarashada ka gaarin. Sidoo kale qalansuwada oo ay ku magacaabayeen dadkii hore Alqaalis ama Qaalis ayaa madaxa loo saari jiray ardayga, sidaba loo sameeyo ardada ka qalinjibisa jaamacaadka iyo macaahidda waxbarasho ee casrigan. Dharka gaarka ah iyo erebixinada waxaa sii dheera in la bixiyo shahaadooyinka ijaazada. Alijaaza waxay ahayd shahaado cilmiyeed ay culimadu siiyaan ardayda dhammaysatay barashada cilmiga ayna ku qoran yihiin magacyada mucallimiinta, mawduucyada la barto, iyo habraaca sanawiga. Ijaazadaas waxay ahayd baasaboorka aqoonyahanka muslimka uu ku geli jiray nolosha shaqada ama uu ka sii wadi jiray baridda kuwa kale, waxaana ay ahayd mid la siiyo keliya arday heer aad u wanaagsan gaaray aqoon ahaan iyo sidoo kale akhlaaq ahaanba. Carabtu waxay in mudahba oo ka mid a taariikhdooda ereyga alxidiq u adeegsanayeen macno ahaan takharujka ama qalinjibinta, waxaanay ku maamuusayeen ardayga marka uu heer ka gaaro funuun kala duwan ama kitaab gaar ah oo uu baranayay. Marka laga hadlayo xidiqiga qur-aanka, axaadiista iyo culumta shareecadana laguma soo koobi karo kutubta, waxaa dhanka qur-aanka kariimka sharaxaad kooban ka bixinaya Sheekh Cazaam Abu Yaxya.
Cabdullaahi ibnulxasan ibn abilxasan ayaa waxaa loo sheegay wiilkiisii hebel ahaa inuu noqday nin qur-aanka xifdiyey oo waxaa la yidhi qad xadaqa fulaanun baalimacna, ninkii hebel ahaa qur-aankii ma ku noqday xaadiq buu ku noqday, xariif buu ku noqday. markaasa wuxuu dhahay xasan kaana alghulaamu idaa xadaqa qabla alyowmi naxaruu juzuuran wa sanacuu tacaama linnaas, waagii hore iyo dadka soo gaadhnay waxay ahaan jireen markuu ilmuhu qur-aanka u xifdiyo u dhammeeyo geel bay qali jireen, cuntay karin jireen, dadka ayuu xafladayn jireen buu dhahay macna. kadalika xumiid altawiil ee isaguna wuxuu leeyahay salafku waxay ahaayeen qaar jecel markii sabiga iyo ilmaha yar qur-aanka uu dhammeeyo an yadbaxa rajulu shaatan wayadcuu asxaaba, neef adhiyu gowraci jiray asxaabtiisa uu yeedhi jiray, wuxuu oran jiray wiilkii hebelahaba qur-aankii dhammeeyey xafladda kasoo qaybgala oran jiray. marka waa shay iska bannaan weeyaan. taas marka maxay tahay? waa xafladdii la qabanayay markii ilmuhu qur-aanka uu dhammeeyo la qabanayo.
dhanka qur-aanka marka laga yimaado waxaa takharujka ama qalijibinta iyadoo la adeegsanayo ereebixinta xidiqiga ee afka carabiga ay ku xusan tahay kutubta naxwaha sida laga helayo kitaabka mucjamul udabaa ee yaquut alxamawi. shahaado qalinjibin ama xidiqi ah oo uu qoray Cali bin Muxamed al-Akhfash ayaa lagu xusay kitaabkaasi, تاس او الاخ فشكوري دي ارديغي سي سليمان بن المبارك الشرفي يدو سيو كلا لغو قري وقتي لبحي شهادة سي ايو حقاها عدين اي علميغا نحوها اي ارديغاس او قاتي قيب كلاو دمستروا واربحنتان اي ان هدو الله او قلابك غسي ان بقادي دونا اري ملحري لتخرج كا اي ماموسكي او كلها قدها مسلمين تا
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى
وهجاج ودهرين تاسين خصو قبقبيني برامشكا عالم اليوم كل تدن بأي عينو بلان أهسد عينة بدقليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها